На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Спектакль на кабул иту үшін ихласлык керек. Ғымымен, қалып ердәмі білән шыққан спектакльләрнің барысы да ихласлық білән аңлауға мұқтаж. Нурбек Батулла шундай фикірді. Шәхсән үзіме дә бүтін монологлар күңілге хұрш келді деп әйте алмайм. Илшат үзі дә тамашашыға ярарға тырышмағандыр. Ярарға тырышсаң, спектакль болмас, эстрада шығышына әйләнер иде. Мұнда кішіні сілкітіп алу, уятырға тырышу мақсаты қойылған. Әйе, текстіні оқығанда қаршылықлар туа. Урыс сөзләре кушылу кулакны кисә. Шул ук вакытта ике йөзле булмасаң, без бит хәзер шулай сөйләшәбез дип Илшатның хаклыгын танысың. Әйтик, мин күп очракта урысчадан татарчага тәрҗемә итеп сөйләшәм. 7 яшка кадәр киресенчә иде. Авыр темаларга сөйләшә башласам, баштагы рус конструкцияләрен тәрҗемә итәргә мәҗбүрмен. Һәм мин аны адым саен күрәм. Матбугатта, телевидениедә, интернетта. Бик сирәк кеше генә татарча фикерли. Бәлкем бу Батуллалар буынында гына калгандыр да. Аяныч әлбәттә. Ләкин үзеңнең авыру икәнеңне танырга кирәк. Савыгу өчен бу беренче адым, ди Нурбек Батулла. Спектакль 1977 елда пионерларның киләчәккә хат язып капсулага урнаштыруы белән башлана. Йолдыз шул хатны укый. Ул пафослы, ләкин ихлас. Олар, киләчәктә бездә булган кайбер хаталар юк, сезне коммунист роботлар укыта, дин калдыклары беткән, бәхетле илдә сарыклар да бәхетле дип ышана. Хат татарча язылган. Тора-бара исә монологлар рус сүзләре белән шуарлана. Соңгысы русча гына укыла. Бу күренешне Рәмис Нәҗмиев, спектакль режиссерларының берсе, былай аңлата. Беренчедән, бу заманча татар театрын булдыру умтылышы. Монда бүгенге көн символлары файдаланылды. Татарларның күбесе әнә шулай ике телне бутап сөйләшә. Моны проблема итеп тә кабул итеп була, котылгысыз күренеш итеп тә. Үз-үзеңнән көлү, үзеңә читтән карау да бар. Без хәзер кемнәр? Режиссер тамашачыга әнә шул сорауны куя. Аныңча, киләчәктә урыслар да, татарлар да юк. Без бөтенләй башка яшәү яссылыгына күчәргә мөмкинбез. Автор Илшат Сәйтов үзенең кешесез дөнья турында уйлануында белдерде. Телләрне бетерү, сәясәтне сугышка таба бору моңа бөтен җирлекне тудыра. Чыннан да алай булырга мөмкин бит. Татарча җөмләләргә урысча сүзләр күбрәк катнашкан саен вакыйгаларда абсурдлык арта. Моңа кисеп ташланган миң монологында, хәер, миңне кемдер тел, кемдер милләт дип кабул итте, изге төз бәянендә мисал итеп китереп була. Аны хәтта әлифнең дәвамы итеп тә күрергә теләүчеләр булды. Моңа каршы Нурбек Батулла булай диде. Куны әлифнең дәвамы дип әйтү бик үк дөрес булмас. Монда күбрәк социаль-сәяси проблемнар, әлифтә рухи проблемнар күтәрелә. Ләкин алар бер-берсен тулыландыра. Соңгы монологтан без 2019 елда җирдә атом сугышы булганын беләбез. Робот җирдә капсула таба. Ул тузем татар теленә русча сүзләр кушып язылган. Әмма робот татарчаны укый алмый. Капсулага җыр кассетасы да беркетелгән. Спектакль шул җыр белән тәмамлана. Ку Хәлеп иҗат берлегенең 5 еллыгына тәгаенләп чыгарылган спектакльләрнең берсе. Ул 1 сәгать чамасы бара. Актерлар монологларны кәгазьдән укый. Монда декорация да юк, киемнәр дә гадәти.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.